Iz življenja vesoljne cerkve.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. Na Švedskem je konec julija potekalo srečanje Evropske zveze krščanskih pedagogov. Zasedanja se je udeležilo tudi 5 članov Društva katoliških pedagogov Slovenije, med njimi Helena Kregar in Karmen Koprivec. Lepo pozdravljeni v našem studiju.
Dobar dan.
Tema letošnjega srečanja je bila pravica otrok do duhovnega razvoja, pa se najprej pri tej temi ustavimo pri državi gostiteljici. Kako je torej s tem na Švedskem, gospa Helena Kregar?
Na Švedskem smo bili gostje majhne evangeličanske skupnosti učiteljev, ki deluje podobno kot naše društvo v Sloveniji. Predavatelji, ki so jih izbrali za to izredno zanimivo temo, so pa prihajali kar iz inštitucij, ki se ukvarjajo z vernostjo v švedski, precej sekularni družbi. Predavanja so bila izredno zanimiva, saj je prvo predavanje nam je pripravil direktor Inštituta za raziskovanje vernosti in poudaril, kako je na Švedskem pomanjkljivo poskrbljeno za duhovni razvoj otrok in je v šolah, tako kot po ostalih državah Evrope, te prostora za duhovnost seveda ni, za druge ideologije ga je veliko in ta duhovni razvoj je seveda prepuščen družini in tem osnovnim matičnim skupnostim. Istočasno nam je pa z veliko spodbudo, tudi z veliko vere se mi zdi, z veliko te evangeličanske drže zaupanja v Jezusovo besedo, pripovedoval, kako moramo biti kot učitelji, kot starši močni in ustrajati pri vseh pravicah, ki nam jih bi morala nuditi država na temelju konvencij in deklaracij Združenih narodov. Zelo lepo je vse to pripravil, tako da mi trenutno smo v pripravi nekega prispevka, ki bo na naši spletni strani, zato da učitelji in starši pač vejo, kakšne so njihove pravice in jih bomo morali pač na nek način uveljavljati, se za nje boriti, čeprav je to izredno težko. To je približno slika Švedske.
So bili še kakšni drugi predavatelji, ki so še kaj posebnega poudarjali z Švedske?
To je bil prvi predavatelj, no drugi mi je bil zanimiv kot ravnatelj ene od gimnazij v Štokholmu, ki je izrazito poudarjal, kakšna je vloga učitelja tudi pri njih in popularnost, ki počasi se prihaja tudi pri njih naprej z tem holističnim izobraževanjem. Predstavil nam je primer nekega direktorja ene od, mislim, da ekonomske fakultete v Štokholmu, ki je na en zelo svež način uspel nagovoriti mlade, da je njihova univerza nekaj posebnega prav zaradi tega holističnega pristopa. S tem poudarkom ne samo izobražujemo, ampak skrbimo za vaš celoviti razvoj. In baje je to v preteklih letih pripeljalo do velikega povečanega vpisa na to univerzo, kar pomeni, da kljub vsem silnicam uničevanja tega temeljnega človeškega prihaja tudi do preporoda in da nam morda tudi na tem področju ne kaže najslabše.
No, srečanje krščanskih pedagogov se je udeležilo 60 ljudi iz 12 evropskih držav. Kaj pa so izpostavljali delegati drugih držav? Kateri so glavni izzivi krščanskih pedagogov v šolah, gospa Karmen Koprivec?
Duhovni razvoj otroka je pač temeljna pravica in odgovornost naš staršev, da otrokom ponudimo. Predvsem smo pri tem starši pomembni, družba nam vedno manj pomaga. No, vse države to ugotavljamo, da se ne moramo zanašati na družbo. Je pa bilo na Švedskem za nas drugače, smo bili v majhni evangeličanski skupnosti, kjer so v cerkvah, ki so nam jih pokazali, imeli otroci svoj prostor. Tam imajo mizico, majhno mizico, barvice in očitno med obredom lahko otroci so bolj sproščeni kot pri nas. No, to je drugače. Drugače pa vse evropske države srečujejo z istim problemom, se pravi upad krščanstva, pomankanje delovne sile v evropskih državah predstavlja problem, kar pomeni, da ljudje prihajajo iz afriških, južnoameriških držav, kjer je kultura malo drugačna, način razmišljanja malo drugačen in se to vklaplja v okolje. S tem se pač moramo srečevati vse države, no. Potem pa ta egocentrizem, ne, kako smo ljudje nagnjeni k egocentričnosti, nismo več pripravljeni sodelovati, pomagati drugim. Druge ideologije, ki se širijo, LGBT, naprimer, eutanazija, povečanost samomorov, to nas vse povezuje
in pesti.
Kakšne poudarke v zvezi z duhovnim razvojem otrok pa ste predstavili Slovenci?
Precej je bilo teh pogovorov že med samimi predavanji, to je mene osebno kar precej navdušilo, da predavanja niso bila klasična tiste eno uro, potem pa pogovori v skupinah, tako kot je bilo to na preteklih sejskih. No, te pogovori so bili pa dejansko v mešanih, državno mešanih skupinah in Slovenci smo vedno tako nekje na sredini, pod vplivom rahlo že te napredne zahodnih vrednot in še pod vplivom zelo netradicionalnih vrednot. Izpostavili smo to, da seveda duhovnost v naši državni šoli nima nobene legitimnosti, ampak jo vnašamo v bistvu samo učitelji svojo držo, mogoče z zunanjim znakom tega, da nosiš križec, kar zelo spodbudno vpliva na učence, na dijake, ker vidijo, da si lahko priznajo svojo vernost mogoče. Potem smo poudarili tudi rastoče skupnosti družinske kateheze, ki jih vidimo, ki so zelo žive in zelo spodbudne. Te naše mlade družine so na tem seveda navdušene. Potem pa je bila to v bistvu ta naš prispevek izredno zanimiv, se mi je pa zdel prispevek avstrijskih kolegov, ki jih imamo tudi pogosto za vzor, ne, pa je dr. Rank, dolgoletni predsednik Sjeska, ki še vedno deluje v mnogih katoliških skupnostih v Avstriji, poudaril, da zveza teh krščanskih skupnostih v Avstriji ne more najti definicije družine, kaj je danes družina, tako da smo en dolg pogovor temu posvetili, temu različnemu pogledu, različnim definicijam in težavi, ki si jo v bistvu kot družba nalagamo, če niti družine ne znamo več definirati.
Je pa lepo, no, ker se čutimo slišani v evropskem prostoru, pa vidimo, da so naši problemi zelo, zelo enaki. No, ravno s to definicijo družine, koliko stari starši lahko vplivajo na vzgojo otrok, vnukov, kje se stari starši vidijo, kje je prostor starih staršev, to je. Se nam je pokazal kar problem vseh.
Soroden problem, ja.
Prej ste omenili zunanje znamenja, križi, recimo, ki jih nosijo učitelji, učiteljice, pa vendar večkrat se nekdo ne želi izpostaviti, da bi ga zlasti v takem okolju, kot je pri nas. Kakšen problem je to pravzaprav pri nas in kako se s tem izzivom srečujejo tudi po drugih evropskih državah? Ste morda o tem kaj govorili?
Zanimivo vprašanje, na katerega lahko odgovorim samo kot slovenska učiteljica. Se mi pa zdi, da je tudi ta problem soroden po drugih državah. Moje spoznanje iz dolgoletnega poučevanja je bilo predvsem to, da zelo samozavestno nosijo zunanje znake, predvsem pravoslavci. Fantje, dekleta, ki so v recimo ljubljanskih šolah pravoslavne vere, ponosno razgaljeno svoj križ. Slovenci vedno pogosteje, predvsem Frančiškov križec, tudi med dijaki, in sem bila tega vesela, nikoli pa nismo spregovorili o tem. Zunanji znaki na stenah šol, pogosti v vzhodnih državah, na Švedskem smo bili v centru, srednješolskem centru za kmetijstvo, smo imeli ta kongres, nismo opazili nobenih zunanjih znakov vernosti, ampak tam je dejansko, tako kot je Carmen rekla, ne, zelo poskrbljeno za to skupnost, zelo je njihova evangeličanska drža vidna v, se mi zdi, v družinah, tudi voditelji na tega kongresa je bilo nekaj parov, on kot duhovnik evangeličanski, ona pa kot članica delovne skupine, no, tako da so nas da so nam čisto živo predstavili to svojo držo. Je pa mogoče zanimiv tale poudarek, ki ga prej nisem povedala. Na Švedskem je 1,3% katoličanov, 1% pa pol katoličanov, kar pomeni, da so dejansko majhna skupnost. V predavanjih so pa zelo poudarili tudi naraščanje seveda števila nevernih in eno zanimivo predavanje, vprašanje, ki se ga bomo še dotaknili, naraščanje števila ljudi, ki se deklarirajo kot spolno drugačni, ne binarni, ampak drugačni. To nam je bilo pa kar fascinantno, ker vemo, da nas v bistvu to čaka v Sloveniji.
No, ravno o tem sem, to temo sem želela odpreti naslednjo, kaj je bilo povedano o vdoru ideologije LGBT v šole?
Ja, ideologija LGBT ima v šole res prosto stop, ne, nimamo nobenega nadzora, niti, ne, če karkoli reče, si fobičen, tako da tega se moramo zavedati in s tem živeti, no. Zdaj, učitelj, tudi v slovenskih šolah, lahko samo svojo držo ali pa svojim prepričanjem stoji druzganino, pa, nič na silo.
Pa se krščanske šole lahko temu kakorkoli uprejo ali je zakonodaja taka, da se enostavno ne morejo?
Nismo, v pogovorih nismo dobili vtisa, da bi zakonodaja kakorkoli, prav zakonodaja držav, branila tradicionalne vrednote, te temeljne biološko definirane vrednote, ampak iz tistih temeljnih predavanj, ki so predstavila te konvencije, deklaracije Združenih narodov, iz tega bi, tudi spodbuda nam je bila dana, ne, da ne iz tega črpamo svoje ugovore, ampak res samo kot posameznike ali pa kot majhne skupnosti, da bi bila pa zakonodaja v podporo tem, ali pa da bi zakonodaja črpala iz teh deklaracij o pravicah otroka, pravicah, pravici staršev, da so oni edini, ki naj za kulturno in versko vzgojo, skrbijo, te zakonodaje pa ni, jaz nisem dobila vtisa, da bi kdo izpostavil naši državi, je pa to urejeno. Niti leto so bili na novo Mađari, tri predstavnice, tudi evangeličanske, ena evangeličanska duhovnica, pa dve kolegici, ravnateljici drugih šol, ampak v teh pogovorih nismo dobili vtisa. Od Mađarov bi recimo jaz najprej pričakovala, da imajo to zakonodajno urejeno. Morda jih moramo še vprašati, nismo prišli do takih zaključkov.
No, žalostno je, da ne glede na to, da je med ljudmi, ki se deklarirajo kot LGBT ali pa drugače usmerjeni, več samomorov, ne, da se o tem ne govori, da so že tožbe na bolnišnice ali pa na zdravnike, da niso opozorili na posledice spremembe spola, se o tem pri nas zelo, zelo premalo govori, tako da ne to potisne na stran, no, tako da kle moramo mi molčati.
Popoldneve ste namenjali tudi ogledom znamenitosti. Lani je bila gostiteljica Albanija. Kakšne razlike med državo v razvoju in visoko razvito državo, v kateri ste bili letos, opažate? Ne samo tako na zunaj, ampak tudi kar zadeva šolstvo.
Mi smo bili lansko leto v Albaniji. Naslov je bil pa tega seminarja pa bil Brez spomina ni poti naprej. Oni so res podarjali ta razvoj, ki so ga naredili v času po spremembi režima in so nam veliko tem pokazali. Pogledali smo si muzeje, bunkerje, bili smo v Kluži, kjer je zgodovinski pregled cele Albanije, cele albanske zgodovine. V Albaniji smo živeli v sred mesta in je bila dinamika popolnoma drugačna. Videli smo, da ne vem, sodobne trgovine prodirajo tudi v ta albanski okoliš. Počutili smo se k sred Evrope. Na Švedskem je bila pa tema drugačna, namenjena duhovnosti in je bilo vse bolj umirjeno. Živeli smo v srednji šoli za kmetijstvo, kjer so bile take lušne, majhne hišce. Vse je bilo tako, no, lepo, no, drugač lepo. Videli smo veliki jezer, podarek je bil na naravi, pokazali so na muzeje na prostem, kako še delujejo ti njihovi muzeji. To so majhne lesene hiške, kjer se je videl, da je živela cela družina, zraven pa vrtiček, ki ga še obdelujejo, pač upravitelji muzeja. Tako da vse je bilo drugačno, ni, kot da se dal videti, da ni pomemben sam, koliko trgovin imaš, pa koliko koliko blišča je, no, Švedska se nam je predstavila v drugi luči. Bila je pa hrana v obeh primerih zelo dobra. Švedi so nam pokazali to njihovo, tako imam občutek, kot je bilo vse domačeno, smetana, krompir. Oni so gotov samo skrbni, no, oni imajo velika polja, veliko sami predelajo zgleda. No.
Gospa Helena Kregar, še vaš vtis?
Mene so Švedi presenetili s to svojo preprostostjo in samozavestjo. Tako kot je cela država umirjena, brez hudih, mislim, pokrajina umirjena, ta velikanska jezera, velikanski gozdovi, dimenzije, nepregledne, me je presenetila ta njihova drža. Mi smo, kar smo, vi si nas lahko ogledate, lahko nas imate za vzor, lahko nas opazujete, nam je vseeno, nas boste posnemali ali ne, mi smo, kar smo. To je drža Švedske in meni je bilo to fascinantno. Pri Albancih pa seveda hitenje, da bi ujeli ta razviti zahodni svet, ki jim bo prinesel vse, kar si želijo, ampak te razlike, velike kulturne in razvojne razlike so nas pa pretresle. Istočasno si pa tako želim, jaz v mislih se vedno spominjam te Albanije s tako silno željo, da bi jim uspelo ohraniti to iskren odnos do zgodovine, ki so jo preživeli. Da se jim ne bi dogajalo tako, kot se dogaja nam, da jim to odstrana, to ni bil naš problem, tega ni bilo. Se pravi, da bi ne doživeli oni tega zanikanja, v katerem zdaj mi kot Slovenci živimo.
Srečanje krščanskih pedagogov bo prihodnje leto v Sloveniji. Kako je prišlo do te odločitve, kaj pripravljate, ste že izbrali temo?
Ja, izbrani smo bili kar, ne bom rekla po naključju, ampak po zaporedju, ki nam nekje pripada. Naš zadnja organizacija je bila v letu 2014, imeli smo sjesk v Kranju. Ta organizacija je razmeroma zahtevna, kljub temu, da pride na srečanje tam okrog 60-70 ljudi. Vse v tej organizaciji teče po določenem protokolu od prvega do zadnjega dneva tega tedna, ki je zadnji v juliju. Mi smo seveda izziv sprejeli, se tako z veseljem se udeležujemo srečanj v drugih državah, da se nam je zdelo, da se temu pač ne smemo odreči. Želimo pa, da bi bilo srečanje aktualno, predvsem za mlade učitelje. V tej skupnosti, ki se udeležuje sjeska, je mogoče res povprečna starost kar visoka, kljub temu, da se zdaj v zadnjih letih udeležujejo srečanj tudi cele mlade družine in potem mladi učitelji, ki so zrasli iz teh družin. Mi bi pa radi osvetlili vse težave, ki pestijo učitelja v sredi sodobnosti Evrope in ne vemo še natančno, kako bomo naslovili srečanje, v tem procesu smo zdaj, bo pa zagotovo namenjeno izzivom učitelja, kar pomeni, kako ohraniti svojo integriteto, kako ohranjati s pomočjo znanja, izobrazbe, temeljne, se pravi biološke vrednote, temeljne zgodovinske vrednote in kako se soočati z vsemi temi vplivi. Kar se tiče učiteljeve osebne drže in kar se tiče njegovega delovanja na otroke, ki so pred njim.
Gospa Karmen Koprivec.
Glede na to, da je Albanija na jugu, Švedska pa na severu, mi smo pa v sredini, jaz pričakujem, da bo naslednje leto, da bomo na križišču in da bo več obiska kot ponavadno, se pravi, siguran ljudje iz Italije, Francije, Avstrije, to so naši sosedi, Mađari. Tako da jaz pričakujem eno lepo srečanje, ker nas ljudje poznajo, no, mi imamo sami vse slabše mnenje, ne? Ampak ljudje nas poznajo, mi imamo prijatelje iz Avstrije, ki pravijo, da hodijo v Vipavo grozdje obirati, pa Italijani poznajo.
Kako je prišlo do izbire kraja Vipava?
Vipavo smo izbrali zaradi, če smem tako reči, Svetega Duha, ki obilno deluje v njihovem dijaškem domu. Obiskali smo kar nekaj domov, ki bi bili potencialni gostitelji, ampak ko smo se sprehodili skozi bivše semenišče, skozi ta trenutno dijaški dom Škofijske gimnazije v Vipavi, je bilo tako naše soglasno mnenje, da to je pa prostor za sjesk. Moram pa še poudariti, da ta velikodušnost, odprtost in tako izredno razumevanje, da je treba biti gostitelj neke evropskega dogodka, tudi strani ravnatelja Škofijske gimnazije gospoda Anžela, ki nas je ravno tako navdušil, pomočnik ravnatelja je naš član gospod Alojz Grahor, tako da smo prepričani, da bomo imeli res vso podporo pri organizaciji. Tako da že vnaprej hvala Vipavi za to dobrodošlico, ki nam jo zaenkrat izkazuje.
Gospa Karmen Koprivec in gospa Helena Kregar, kaj vama pomeni vsakoletno srečanje krščanskih pedagogov, kakšne so vajne izkušnje tudi dosedanjih srečanj?
To je predvsem srečanje prijateljev, no? Če večkrat greš, si poznaš ljudi. Nekateri res prihajajo tako z družinam, zdaj, ko so mlajši otroci pridejo, pa ne pridejo več in potem si mame izmenjujemo fotografije, poročni slik, pa nekateri so doživljali v tem času tudi zdravstvene težave že, ampak to je neko srečanje prijateljev, ki je nam daje pogled v širši svet, no? Kako nas ljudje vidijo od zune ali pa kako mi vidimo njihovo državo, ne vem, konkretno Poljsko, kako mi doživljamo, pa je mogoče drugačna. Poljska, naj me drugim omenim, bi najbila gostiteljica, pa so zaradi bližine Ukrajine predaljno. Tako da, to je bil tudi eden od razlogov, da smo mi gostje.
Meni osebno dejansko pomeni razgled po pedagoškem dogajanju v evropskih državah. Vesela sem vseh teh odprtih pogovorov, kritičnih. Vedeti morate, da upokojeni učitelji so še bolj kritični do stvarnosti, ki se dogaja. Lažje so bolj kritični, z veliko mero razumnosti, inteligentnosti opazujejo dogajanje v družbi, primerjalno z dogajanjem v šoli in te pogovori so meni fantastični, seveda pa tudi vedno izbor teh predavanj, sej so v Sloveniji mnoga kvalitetna predavanja, ampak tle je le usmerjeno v življenje učitelja, delovanje šole, kar vse vpliva in ima vpliv iz družbe, v kateri smo. Tako da meni so zaradi tega to postala res kar poletno nepogrešljiva srečanja.
Društvo katoliških pedagogov Slovenije se pogosto s kakšno izjavo odzove tudi na določene aktualne teme. Se kdaj ob tem posvetujete tudi med letom potem s temi kolegi, ki ste jih spoznali za kakšen nasvet, kako oblikovati besedilo izjavo?
Tle bi pa mogoče rekla, da smo kar mi sjesku kot Slovenci vzor v dajanju teh izjav. Osebno mogoče pogrešam tudi pri sjesku eno zaključno izjavo za javnost ali pa mogoče ni tako za javnost kot za cerkev. Lani smo skušali da bi preko sjeska bila in preko sinode, v kateri smo, bilo poslano svetu škofovskih konferenc v Rim neka izjava, ki smo jo tudi mi oblikovali v društvu, pa je sjesk vodstvo nekje komentiralo to, da je pač to v vsaki državi malo drugače in da tega ne bi. No, tako da ne smeva samo v zvezde kovati tega sjeska, ga morava tudi realno ocenati. Tako da bi prej rekla, da mi z izjavo, ki jo napišemo, jo seveda prevedemo in jo damo v objavo v ta newsletter, ki ga organizacija sjesk objavlja, mislim, da vsake 2 mesece, da bi se oni lahko zgledovali po nas, pa da bomo mogoče v času slovenske organizacije pa dosegli res eno tako tudi zaključno izjavo, kaj smo ugotovili, kaj želimo, kaj sporočamo svetu, cerkvi, državam.
Gospa Helena Kregar in gospa Karmen Koprivec, hvala za obisk v studiju, hvala za pogovor in srečno pri pripravi dogodka prihodnje leto.
Hvala za povabilo.
Hvala za povabilo pa za možnost, da sva to predstavili. Hvala.
Oddajo sem pripravila Marta Jerebič.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si